цар Иван Шишман бил на Рилския манастир и се връща и сяда на това място да почине. Като поседял, вика няколко човека от своите и вика: оставям една сума. Направете на това място черква, Света Петка. Турците после я опожаряват. Не, минало време, на един македонец жената била болна на легло. И му се явява свети архангел Михаил и казва: ако искаш да оздравее жена ти, имаш средства, възстанови Владайския манастир Света Петка. Е, докарал жена си, възстановил манастира и жена му оздравяла. Била съм малка, под 7 годинки, но отивам и аз на черква с големите, само снахата оставаше да сготви обеда. А аз, като съм отишла в черквата, зяпам си по стените, по хората, като всяко дете се разхождам натам насам. Баща ми ме следял, но нищо не ми казва в черквата. Като се връщаме вкъщи, той ми вика: ела, моето момиче, да ми кажеш къде беше ти досега. Ей, а пъти, татко, защо ме питаш? Нали знаеш, че бех на черква? А той казва: добре, дедо ти поп, какво чете? Па, що ме интересува? Нека си чете. Бек и го слушах. Говори нещо, ама аз изяпам по картинките, по черквата. И си се разхождам. Добре, моето момиче, втори път няма да ходиш на черква. Не ме интересува. Както тебе, що те не интересува, дедо ти поп, какво чете? За кого чете? Ние защо сме отишли там? Това са приказки, татко. Това не са приказки. Това е истина. Е така сме възпитани. Не лъжи, не пожелавай чуждото. Когато видиш някой се мъчи, не стой с кръстени ръце. Приди и му помогни. Така казваха моите родители. Не мързелувай, а работи. Вечерно време, неделно, ще запалиме свещичка, всички да прочетеме молитвичка. И баща ми казва така: стига толкова, седнете сега да вечеряме. Нека гражданите да се молят за нас. Ние сме селени и работиме да ги храниме гражданите, а гражданите са длъжни да се молят за нас. Най-страшно е, когато открадват черковни работи. Може би на крадците нищо се не случва, но тяхното внуче, правнуче, до девето коляно плаща греховете на такива. А някой път се случи на някой веднага наказанието. Ето тука, преди мен още, един ограби манастира, Мърчаевец, от село Мърчаево. И на другия ден краката му отряза тракторът. Така. Пораснах вече, стана госпожица, искаха да ме омъжат в селото за един чурбаджийски син, ама аз не искам. Искам да взема, викам, едно бедно момче. Всичките ми говорят, убеждават ме. Не, това съм решила. Искам да взема едно бедно момче, един сирак. Не има кеф на родителите ми, на никой не е, но аз реших и вземах сирачето. Не исках чурбаджийския син. И на 26 март ми беше сватбата. Вземахме една стаичка под наем, един креват, друго нищо. Паничките блажни, нямам кръпче да ги измием, но не смеем да се оплаквам, защото това съм си сама пожелала. Нищо. Ще се претърпи и това. Немахме печка, после купихме една печка. Немаме маса. И той моят всеки ден вади държалето на кирката, що копат въглища. Донася държалето, днеска така, утре така и станаха 4 кръчета. Донася тъщета и направи масичка. Тая масичка и до днеска седи в моя двор у Перник и децата си пият кафе на нея. Е така, завременех, корито поръчахме, нямаше корито. Днеска коритото ще е готово, утре коритото, детето се роди, корито няма. Един леген земах, който си ползвахме и в него съм къпала цел месец детето. Тогава акушерките ходеха по къщите. Дойде акушерката, свие го така, като кръвайче детето у легена и го изми. И така. Защото на родители не смеем да се изкажем. Траем си. Защото ще кажат ти това, ти си пожела. И аз и траем. Не се оплаквам. След един месец и коритото дойде, така че очувах детето. За Великден даваха на миньорите тантиели по една извънредна заплата. Казваха ги тантиели. Една заплата получават и една извънредна заплата. Викам на моя, слушай, няма вечно да сме под наем тия пари сега. Решихме да си купиме место у Перник. Като купихме местото у Перник и изкарахме камък. Колко кубика беха, не знам. И моят човек изкопа мазенце и си направихме една стаечка. Викам, и тук съм на една стая, и там, поне ще съм си на мое. Отивам си там и това е. Един прозорец купихме, а на единия турихме одеяла и врата. Вратата я скова от дъщета моя, не купечка, обаче нали сме си на свое. И така почнахме живота. Аз като момиче горе-долу имахме стока, имахме носи и литаци. Подир девети, нали, покриха всичко, няма какво да се купува, магазините празни, а хората искат да си направят литаци за Великден. Аз имах 2-3, всички ги продадох. Тая дойде за литак и дадем. Друга дойде, трета, четвърта. За храната аз отговарях. Къде за миене дъски, аз ще отидем. Къде прозорци за бърсане, така правих, по хората. А моят, що взимаше парите, взимахме материал, набавихме всичко и си направихме сутерен, отгоре стая, кухня, килерче. Е, това успяхме в 3 години време. А вечерно време, колко пъти да ти казвам, тебе лъжа, мене истина, няма да вечеряме, да остане хлебът за обед. Но е било с мир. Не е имало нещо. Думата ни беше да или не. Това е. След това отимахме и второ дете, 2 момчета. И така, напреде в живота. Той скромен моят работи. Почнах и аз работа, работих в строй ремонт по улиците. Павета сваляхме, след това отидох в една кухня, в едно училище и там изкарах пенсия. Оттам почнах работа в черквата Свети Иван Рилски у Перник. И когато изгубих стареца, аз реших да дойда в манастира. И дойдох. И тука съм вече 16-17 години. Много тежко преживях, когато се изгуби старецата. Даже 40 дена близо аз не ядох нищо. Слепиха ми се червата. Лекуващата лекарка вика, лекарства няма да пиеш, чай и компот. И така почнах да ям. Хем съм вярваща. Знам, че няма той да се върне. Че аз ще отида там. И все пак. Като знам всичко как беше заедно събирано, как сме го събирали, може би с това ни е сближил животът. Защото всичко, каквото сме го взимали, все с нашия труд. И той се труди, и аз се трудя. И така стигнахме. Изучихме и децата. Изоженихме ги. 12 години живяхме двете снахи синовете с 4 внучета. Дума не ни се каза напреко. Не. Чела съм преди Библията, но съм я чела като роман. Кое разбира, кое не разбира. Така. Но кога почина старецът, пак почнах да я чета. Тогава вече разбрах, че не е роман, а е много нещо. И понеже почнах работа в черквата, което не ми е ясно, като дойде свещеника, го запитам. Това за какво, това за какво? И той ми обясни. Някои работи и на него не са ясни. И вика, чакай. Като ходе до София, ще запитам дедо Владика. Отиде в София, запита дедо Владика, дойде и вика, знаеш ли какво е значението? Ето какво. И така, близо 3 години чета, повтарям, потретим, да знам кое как е, защо е. В Библията не може всичко отведнъж да се знае, да се разбере. Но имате 10 Божи заповеди. 3 изпълнявайте от тях. Не лъжи, не пожелавай чуждото. Обичай всички както себе си. И най-големия враг обичай като себе си. Земята ще премине, но думите Божии няма. Ще се изпълни всичко, което пише в Библията. От нас Бог не иска светии. Иска само да спасиме душите си. Да бъдем човеци. Да се държим с всеки един като с истински приятел. Като прочетох внимателно Библията, затова най-много реших в манастира да дойда. Хубав бил монашеския живот. Свети Йоан Лествичник казва: ангелите са светлина за монасите, а монасите са светлина за хората. Но е много труден, когато се изкачваме по него. Пътят е стръмен, трънлив, каменист. А ние сме боси и се качваме. Докъде ще можем да се изкачим, не знаем. Но се стараем. Така трябва да се стараем всички. Бог е благословил човек да живее и да работи, и да предава към богатството си. В Евангелието има притча за един богат човек, който тръгна на някъде и повика 3 от работниците. И на единия даде 10 монети, на единия даде 5, на единия 1. И каза: работете с ум, умножете ги, и аз като дойда пак да ми ги върнете. Двамата работиха и придобиха богатство, а единия, който получи едната монета, зарови я в земята. Като се върна господарят, другите казаха: ти ми даде 10, аз имам 20, 10 придобих. Даде ми 5, придобих 10. Господарят вика: добре сте направили. Еди колко ти е дадено да владееш, но трябва да го умножаваш и другите хора да насърчаваш да работят и да напредват в живота. А третият каза: знам, че си лош човек и не смеях да изгубим лептата, затова я зарих в земята и ето сега ти я връщам. А господарят казва: неверника, защо поне не я внесе в банката да придобие лихва, а я зари в земята? Вземете я и я дайте на тия, що имат. Та така. Господ ти е определил по тая пътека да минеш или по оная. Работи честно и почтено. Щом работиш честно, имай предвид, от тук ще загубиш, а от друго място ще ти се даде двойно. Никогаш не падай духом. Винаги, когато тръгнеш една работа да я работиш, мисли, че ще успееш. Бог няма да те остави. Мисли, Бог е с мен. Това е. Като апостол Петър, кога Исус Христос остана да се моли в планината, а апостолите тръгнаха с кораба по водата, Сетне той по водата настигна кораба и те виждат, че идва Исус Христос. И казва апостол Петър: Господи, позволи ми да дойда при тебе по водата. И казва Исус: Ела. И Петър слезна от кораба и почна да ходи по водата, но видя вълната насреща и вика: Ако потъна сега, в момента, щом се усъмни, веднага потъна. Господи, пропадам. А Исус му вика: Маловерецо, защо се усъмни? И му подаде ръката и го изтегли. Ето така. Или друго. Отива един възрастен човек в един манастир и казва на един монах: Ти ще ме догледаш. Монахът казва: Добре. Химни като пеят монасите, старецът и той слуша и вика: Хайде да ме учиш и аз да пея като тех. Монахът вика: Коя песен искаш да те науча? И запял един тропар и стигнал до: Радвай се, Богородице Дево, Господ е с тебе. Казал старецът, тази песен ще ме научиш. Обаче не могъл човека да научи песента. Само толкова. Радвай се, Богородице Дево. Ама където си ходил, все това си повтарял. Старецът починал, погребват го и идват след време да прелеят гробчето с вода. Виждат, израснало едно цвете от гроба. Ама така ухаяло, рекли: Сега ще видиме откъде е това цвете. Взема монахът, разравя гробчето и гледа. Това цвете, израснало от сърцето на стареца,
Радиотеатърът представи Майка Херовима от Деян Енев в изпълнение на Невена Мандаджиева, редактор Теодора Димова. В студиото работиха Живко Марев, Марина Димова, Димитър Василев, композитор Петя Диманова, режисьор Стилян Петров.